aloitettaa. Jos me tehdään samalla tavalla kuin viimeksi, että ne demojen selitykset on videoina aina siinä demon päällä. Oikein supernopeetta, niin mitä niissä demoissa tehdään, niin siellä on tänään tällä kertaa semmoisia tehtäviä, missä tehdään kuvajuttuja. Siksi sieltä demo 8 lopusta pitää katsoa se yksi bonustehtävän video, että ymmärtää, mitä ne värit on talletettu. Ja sitten ne teidän tämän kerran demotehtävät on tämmöisiä, että siellä on joku peruskuva, ja sille peruskuvalle pitää tehdä jotain temppuja. Esimerkiksi muuttaa se kokonaan punaiseksi, tai sitten, mikä vielä kierrompaa, niin poistaa sitä kaikki punaiset. Eli tehdä sillä tavalla, että se mikä on punaista, niin se onkin sitten mustavalkoista tai harmaata, vastaavalla kirkkaudella olevaa harmaata siellä. Tai sitten voi pehmentää sitä kuvaa. Sitten toinen, mikä siellä on mielenkiintoinen tehtävä, mikä siellä, oho, tyypilliseen tapaani taas, en muistanut vaihtaa oletusta. Eli sillä pohjatiedostossa on palapeli, mutta se pohjatiedoston palapeli toimii sillä tavalla, että se on vain 3 palaa. Eli teidän tehtävä on muuttaa se palapeli, missä on vain 3 palaa, niin tämmöiseksi, missä on monta palaa. Eli ideana on sitten se, että kun tässä klikkaa jotakin, niin palaa menee tuonne odotuspaikalle. Ja sitten kun klikkaa toista paikkaa, niin tämä siirtyy tuon tilalle ja tuo siirtyy tuohon paikalle. Ja ei ole pakko odottaa sitä loppuun asti sitä siirtymistä. Eli tolle tehdään se palapeli siinä. Eli siinä teidän pitää miettiä, mitä se tarkoittaa. Ja tuo mitä se tarkoittaa, että kun mä klikkaan sitä, niin sille ilmoitetaan, että moveto tonne odotuspaikalle. Ja kun mä klikkaan toista palaa, niin sille ilmoitetaan, että liikuppahan tuohon tyhjän paikalle, se toinen tulee siihen. Eli ensiksi tutustutte siihen, että mitä sinä pitää tehdä, ja sen jälkeen sitten yritätte sitä tehdä. Siinä on aika paljon tehty teille valmiiksi, että nuo palan liikuttelut ja muut on valmiita, ja ne on videolla selostettu. Jos jolloin on jotain kysymyksiä, niin voidaan katsoa niitä sitten, jos ehitään tämän luennon päätteeksi. Eli luennon varsinainen aihe olisi tänään tiedostojen käsittely. Eli mehän ollaan tiedostoja pyöritty koko ajan, joka kerta kun me avataan tuolla vaikka siellä Visual Studiossa jotakin, niin mehän avataan tiedosto. Mutta meillä on vielä yhtään kertaa tehty sellaista ohjelmaa, joka osaa tehdä tiedostolle jotakin. Ja sitten tämä homma vasta muuttuu älykkäämmässä, koska meillä on tähän asti ollut aina sitä, että se data on ollut suurin piirtein siellä alussa sijoitettu johonkin muuttujaan. Ja oikeastihan se tieto pitää saada jostakin. Ja silloin se tiedosto on se paikka, mistä me saadaan sitä tietoa. Ja taas semmoinen asia, mitä ei ole pakko osata ulkoa sinne koetta varten. Mutta älyttömän hyvää tietää, jos meinaa tehdä mitään järkevää tietokoneella. No niin, otetaan, ja tuolla on luentomonisteessa sitä ihan omaa lukuunsa, missä on sitten esimerkki, missä on tämmöinen NS Top 10 lista, missä on ihmisen nimiä, ja sitten paljon se on saanut pisteitä, ja sitä luetaan ja kirjoitetaan siinä luentomonisteen esimerkissä, mutta katsotaan nyt vähän muita esimerkkejä. Kaikista helpoin tapa tietysti tiedostoja käsitellessä on se, että me tehdään semmoisia filtereitä. Eli jos mä teen ensiksi tänne nyt vaikka tiedoston kissa.txt, jees, kissa istuu puussa, koira haukkuu ja sitten onnellinen kana kotkottaa. Kana on kuulemma onnellinen, jos sillä on 10 kanaa kohti yksi kukko, niin sitten kana on onnellinen. Tarkistakaa munapaketista ensi kerran, että onko näin. No niin, eli nyt mä tein tuommoisen tiedosto, eli nyt yksi ohjelma, mikä käsittelee tiedostoja, esimerkiksi tämä Type-niminen ohjelma. Eli Type-nimiselle ohjelmalle, jos mä sanon että Type-kissa.txt, oho, eikö mä sitä tallentanut kaikista yrityksestä huolimatta, niin Type-nimisen ohjelman tehtävä on lukea se tiedosto ja tulostaa se näyttöön. Eli toi on varsin yksinkertainen ohjelma. Mutta sitten meillä on niin kuin paljon erinäköisiä filttereitä täällä. Eli yksi tuommoinen tyypillinen filtteriohjelma on esimerkiksi Grep, joka voidaan tehdä sillä tavalla, että tuo typeohjelma kun laitetaan tulostamaan, niin me laitetaan tuo, sitten putkitetaan tuo tulos, mikä tuossa tulee, Grep-nimiselle ohjelmalle GNU Regular Expression, minkä tehtävä on etsiä jotakin. Jos mä sanon sieltä, että etsitään vaikka KO, semmoisia rivejä, missä on KO, niin se sieltä löytää nuo kaksi riviä. Eli se lukee syötteenä sitä, mitä tuo toinen ohjelma teki, ja sitten se tekee siihen jotakin ulostuloa. Sitten mä voisin tuon putkittaa esimerkiksi ohjelmalla, joka nimi on Set Stream Editor. Eli nyt mä tuon kaksi riviä, missä on koira haukkuu, niin putkittaisin sinne ja sanoisin sille, että hauk tilalle vaihdetaan nuk, noin, elikkä silloin tämä Grep-ohjelma tulosti tuonne näyttöön tavaraa, mutta kun se suunnattiinkin uudestaan tuolle Set-nimiselle ohjelmalle, Stream-editor-nimiselle ohjelmalle, jolle sanottiin, että substitutee kaikkiin paikkoihin, missä lukee hauk, niin niiden tilalle nuk, elikkä silloin se sitten muutti tuon rivin tuommoiseksi. Ja nyt me voitaisiin ensimmäisenä tiedostoa käsittelevänä asiana yrittää tehdä tommonen filtteri. Ja jos joku haluaa tehdä niitä sillä Timissä, niin sinne mä tein valmiin pohjan siitä, enkä tehnyt koko valmiin ohjelman näköjään, tein siitä, että voitte kokeilla siellä periaatteessa sitä. Eli sen tiedoston saatte tehtyä sitä kohta, mitä tarvitaan tuohon kirjoittamalla jotakin ja valitsemalla mikä tiedoston nimi ja niin edespäin. Mutta okei, eli Visual Studiossa niin lähdetään tekemään nyt semmoista filtteriä, jonka tehtävä on lukea sitä standard inputtia ja muuttaa se tulos, mitä se sai sieltä niin isolle kirjaimille. Eli näytöstähän mä sain ruveta, tai tuolta käyttäjältähän mä sain luettua tietoa sillä tavalla, että jos mulla on merkkijono, niin mä pystyn sanomaan, että console.read line. Ja sitten jos mä haluan sen tulostaa näyttöön, niin senhän jokainen osaa, eli tuo jono tulostetaan näyttöön, mutta jos halutaankin tulostaa sitten isoilla kirjaimilla, niin sanotaan sitten, että tulostetaan se jono muutettuna tuon upperiksi, ja muistakaa, että tämähän ei muuta jonoa, vaan se tekee sitä uuden jonoa. Ja nythän mulla on ohjelma, joka seisoo tuossa, vai jos mä sanon siihen jotakin ja kuittaan sen, niin sitten se tulostaa se mulla isolla. Eli siihen ei tule nyt minkäännäköistä hoputetta, kun mä en ole siihen mitään tulostanut. No sitten jos mä haluaisin tehdä tätä niin kuin enempi, niin silloin mä voisin tämän sulkea silmukkaan, eli sanoa, että tehdään nyt poikkeuksellisesti ikuisesti, eli niin kauan aikaa, kun true on totta. Sitten kun true lakkaa olemassa totta, niin tuo silmukka lakkaa. Eilen taisin sanoa jossakin yhteydessä, että aina silmukassa pitää olla joku lause, joka muuttaa tätä ehtoa, ja nyt meillä ei semmoista ole, mutta periaatteessa semmoista voi korvata sillä, että me pistetään sinne break tai retun, tai no oikeastaan ei paljon muuta tässä kielessä voi laittaakaan. No niin, nyt jos mulla olisi tämmöinen ikuinen silmukka, niin mä voisin ikinä tätä sammuttaa, mutta jos mä sanon tähän, että eli jos se loppuu se syöte, eli jos me käsitellään tuommoista filtteröityä tietovirtaa, niin se syöte loppuu silloin, kun se toisen ohjelman antamat merkkijonot loppuu, niin jos semmoinen tilanne tulee vastaan, niin tuo jono on tuon lukemisen jälkeen nulli. Eli jos tuo jono on nulli, niin silloin me sanotaan, että breikataan tämä. Eli nyt meillä on ohjelma, mikä lukee aina rivin ja sitten tulostaa se isona ja jää ottamaan uutta riviä ja tulostaa se isona. Ja sitten kun mä sanon lopuksi Ctrl Z, niin sillä mä saan sen nyt katkaistua. Eli kun mä painon Ctrl Z siihen, niin se tarkoitti tässä tapauksessa sitä, että se käyttäjän antama syöte loppui sieltä ja silloin tämä jono oli nulli ja sitten se sanotaan, että breikataan tämä silmukka ja mennään tänne ja sittenhän meillä loppuu koko ohjelma. No niin, tuommoisena on siitä jo hirveästi hyötyä, mutta sitten jos se ajetaan komentoriviltä ja nyt kun mä oon sen tuolla Visual Studiossa kääntänyt, niin se tuloshan menee nyt tuonne isoksi nimiseen hakemistoon. Siellä bin-nimiseen hakemistoon, siellä debug-nimiseen hakemistoon ja siellä isoksi exe. Eli jos mä ajan tuon isoksi exe, niin sehän toimii just niin kuin äskenkin toimi. Ja nyt jos mä haluan käyttää tätä filterinä, niin mä voin esimerkiksi sanoa, että se type-ohjelman tulostus, kun meillä oli se kissa TXT-tiedosto, niin se type-ohjelman tulostus annetaan tälle meidän ohjelmalle, niin silloin se tekee meille sitä isolla kirjoitun teksti. Eli tämä on niinku se Linuxin kantava idea, että Linuxissa on paljon pieniä ohjelmia, kuten tuo grep, sed, avg, no se ei ole ihan pieni, mutta kuitenkin paljon semmoisia pieniä ohjelmia, mitkä omassa hommassa on niinku ylivoimaisen hyviä, ja ne ei yritäkään tehdä mitään muuta kuin se oma hommansa. Ja sitten niitä filtteröijään, niitä pötköön niitä asioita, ja sitten kukin ohjelma tekee sen asian siinä, mikä sen niinku parhaiten osaa. Eli tässä tapauksessa tämä meidän isoksi nyt osaa sitten muuttaa tuota saamaansa syötettä isoksi kirjaimiksi. Eli mitä tahansa ohjelmaa, mikä osaa konsolilta lukee, niin te osittain voitte käyttää filterinä. Mutta silloin ei ole hyvä tulostella sinne ylimääräistä sekaan, koska ne tulostuu sitten tänne kaikkien sekaan. Eli sen takia tuo meidän ohjelma ei sanonut siinä mitään, että anna jono. Eli sen verran se niinku ero on semmoista tavallisesta käyttäjälle tehdystä ohjelmasta se filteri, että se ei missään kohti sano mitään, vaan se olettaa saavansa sieltä merkkijonon ja tekee sille sitten jonkun tempun. No niin, eli se on simppelein tapa, jos haluatte tehdä ohjelmia, mitkä käsittelee tiedostoja. Eli teette ohjelman, joka lukee standard inputtia, eli sitä sanotaan, kun se luetaan konsolilta, niin sanotaan, että se on standard inputtia, ja sitten tulostaa sen standard outputtia, eli kun se tekee tämä console write line, niin se on se standardi tulostusvirta siinä. Eli tämä on se ehdottomasti helpoin tapa tehdä. Ja silloin te olette oikein tekemässä se, niin kuin Linuxissa kuuluukin tehdä. No sitten meidän seuraava voisi olla semmoinen, että opetellaan nyt kuitenkin lukemaan se tiedosto. Eli sillä tavalla sitä meidän ohjelmaa voidaan käyttää sillä tavalla, että se sanotaan, että minkä tiedosto se muuttaa isoksi. Että se on toinen aika yleinen tapa käsitellä tiedostoja, että niille annetaan parametrina, mitä ne käsittelee. Ja lähdetäänpä sitä kyhäämään. Eli mulla on tuo tiedosto isoksi täällä pohjana. Otetaan siihen valmiit kommentit, niin ei tarvitse mun niitä kirjoitella. Nyt tuli meinejä kaksi kertaa. No niin, eli nyt mä haluaisin lukea tiedoston. Ja sen takia mä ensiksi hommaan itselleni tiedoston nimeen. Ja tiedoston nimi nyt, kun mä tein äsken valmiiksi sinne mulle levylle sen tiedoston kissa.txt. Ja mä haluaisin tehdä ohjelman, joka osaa lukea tätä meidän kissa.txt-tiedostoa. Ja mitä se sitten tekee, niin tehdään merkkijonotaulukko, luetut rivit. Ja sanotaan file-luokasta löytyvälle staattiselle readline-metodille, read-allines-metodille, että luehan sieltä kaikki rivit mulle, ja sille pitää viedä parametrina, että mistä tiedostossa se lukee niitä asioita. Ja nyt se ei ole onnellinen mun kanssa, koska mä en ole tänne laittanut, se palauttaa mulle taulukollisen rivejä, eli jokainen rivi on mulla sitten sieltä yksi ton merkkijonotaulukon alkio. No niin, siinä mulla on ne rivit, ja nyt jos mä haluaisin tehdä ton äskeisen filteritempun siinä, niin mä voisin tehdä, tai ton isoksi muuttamistempun, niin mä voisin vaikka mennä nyt nuo riviini läpi, eli for each string rivi in luetut rivit. Niin mitä tehdään kullakin rivillä, niin kullakin rivillä vaan tulostetaan näyttöön se rivi, mutta ei semmosena, vaan tu upperkase. Noin. Ja nyt jos mä ajan sen, niin sen periaatteessa pitäisi lukea kissa.txt-tiedosto, paitsi kun mulla on taas älyvapaasti en vaihtanut tuota ajettavaa ohjelmaa, mutta nyt kun mä yritin ajaa sen, niin se sitten sanookin mulle se tässä tuhmia. Eli se sanoo mulle, että ei se voi löytää tiedostoa e-kurssi blä pindebug kissa.txt, eikä tietenkään, koska mä kirjoitin sen mun kirjoitin sen mun kissa.tekstiedoston tähän mun projektihakemistoon, eli tähän kohti, ja sitten se olisi halunnut etsiä se tiedosto isoksi ja niin edespäin. Eli nyt kun se Visual Studiossa lähtee ohjelma käyntiin, niin se valitettavasti sen oletushakemisto on, monesti paikassa, mikä ei ole se teidän mielenen paikka. Jos te haluatte katsoa, että mikä se oletushakemisto on, niin te voitte sinne vaikka tehdä merkkijono, että mikä se hakemisto on, kysyä sen tuolta directorin nimiseltä luokalta sen staattisilta metodilta, annahan nykyinen hakemisto, ja sitten jos me tulostetaan se, niin meidän pitäisi nähdä, että missä se on. Eli oletuksena se meidän ohjelma on käynnissä tuommoisessa hakemistossa. No nyt jos mä haluaisin se kissa.txt lukea, niin vaihtoehto yksi olisi, että mä kopioisin sen tuonne hakemistoon, mikä ehkä ei kuitenkaan ole tarkoitus, että mä sitä tuonne väärään paikkaan lähden kopioimaan. Oikeastihan tämä ei ole ongelma, koska oikeastihan me ajetaan tätä ohjelmia aina komentoriviltä. Eli oikeastihan mun tuotakin ohjelmaa pitäisi ajamalla se tiedosto isoksi hakemistossa oleva sen PIN-hakemistossa, sen debug, tuo onko se debug vai missä hakemistossa, niin riippuu se, että kun olette kääntänyt sen, niin onko teillä ollut päällä debug vai release. Eli debug tarkoittaa sitä, että siihen käännettyyn ohjelmaan jää mukaan informaatiota riittävästi, sitä voidaan debugata, ja se tekee sitä, ja sitten sitä ei optimoida sitä koodia kovin paljon. Ja jos valitsette release, niin silloin se ottaa sitä kaiken debug-informaation pois, ja tekee kaikki mahdolliset optimoinnit siihen, mitä se kykenee, eli se tulee huomattavasti nopeampi, kun otatte tuon release, ja silloin se menee eri hakemistoon. Eli silloin, kun oikeita ohjelmia tehdään, niin me valkataan tuolta release, ja saadaan sitä nopeampi sitä ohjelmasta. Mutta nyt se meni sinne debug-hakemistoon, eli nyt jos mä sanon, että ajetaan se debug-hakemistossa oleva tiedosto isoksi exe, niin nyt se osaa lukea sen meidän kissa.txt, koska meidän kissa.txt on tässä hakemistossa, missä käynnistyn tuon ohjelman. Eli tällä tavalla häntä oikeasti ajetaan niitä ohjelmia. Ja oikeastihan ne on joko polussa tai jossakin. Eli jos mä nyt esimerkiksi kopioisin mun tiedosto isoksi, niin mulla on siellä vaikkapa C-llä bin-niminen hakemisto polus, minne ei saa kirjoittaa, onkohan mulla E-llä bin-niminen hakemisto, on, eli tiedosto isoksi, niin nyt kun se on siellä polussa, niin silloinhan se luonnollisesti löytää. Eli oikeastihan me ne exe-tiedostot, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, niin laitetaan jonnekin, mistä ne löytyy automaattisesti, että niihin ei tarvitse kirjoitella noita pitkiä pötköjä. No niin. No sitten testaamisen kannalta tämä on kuitenkin tylsää, ja erityisesti debukkaamisen kannalta, että mä en pysty pistämään tänne nyt breakpointia ja ajamaan tätä, koska se kaatuu ennen kuin se pääsee tänne breakpointin, koska ei löydy sitä kissa.txtä. Eli se yksi vaihtoehto oli kopioida tämä kissa.txtä sinne oikeaan hakemistoon. No sitten naapurin poikka saattaa kipittää teidän luokse ja ehdottaa siinä nyt toista vaihtoehtoa, eli sanotaankin sen tiedoston nimeksi koko tämä nimi, mikä tuossa on. Eli se meidän kissa.txt asustaa tuolla hakemistossa oikeasti, mutta hirveän onnellinen se ei ole tämän kanssa, kun mä tuota kirjoitin. Ja miksei se ole onnellinen, niin mitä tarkoittaa Keno-K? No ei se tiedä sitä, mutta jos mun hakemiston nimi olisi vaikka Nurssit, niin siitä se ei valita mitään mulle. Mitä tuo tarkoittaa, kun mulla lukee, että se hakemiston nimi on Keno N Nurssit. Mitä se Keno N tarkoitti? Rivinvaihto. Eli nyt sen mun tiedoston nimi on E-levyllä rivinvaihto Ursit-niminen hakemisto, mikä ei ole ihan helppo sitten komentoriviltä kirjoittaa semmoista hakemiston nimeä. Eli nämä Keno-viivathan tarkoittaa sitä, että ne prefiksaa aina jotakin siinä, ja nyt niitä ei valmiina ole olemassa kauhean monta. Esimerkiksi Keno T on olemassa, tarkoittaa tabulointimerkkiä, mutta ei ole esimerkiksi Keno O olemassa, ja siitä se valittaa. Eli jos mä haluan tänne oikeasti Keno-viivan tähän tiedoston nimeen, niin mun pitää pistää kaksi sinne. Eli silloin se Keno-viiva prefiksaa sen Keno-viiva, ja sitten nyt oikeasti menee sinne merkkijonoon sitten yksi Keno-viiva vaan siitä. Eli se olisi yksi vaihtoehto, että mä lähtisin näiden jokaisen eteen laittaan Keno-viivan. No Javassa se pitää tehdä noin. No C-Sharpissa on sitten semmoinen oma merkintä kuin miau tuohon jono eteen. Ja tuo miau tarkoittaa tuossa jono edessä sitä, että tämä merkkijono literaali, mikä tässä on, eli merkkijono vakio, niin tämä merkkijono vakio nyt tulkitaan just semmoisena, kun mä sen kirjoitin. Eli nyt ei ole kenoviivaa olemassa siinä. Eli nyt jos mä kirjoitan keno n, niin se ei ole rivivaihto, vaan se on tuo takakenomerkki ja n-merkki sitten. Eli silloin, jos teidän pitäisi ne merkkijonoon saada jotain näitä kenoviivoja ja muuta nätisti, niin C-sharpissa se onnistuu aika kivasti, kun se eteen laittaa tuon miau-merkin. Mutta tämä ei sitten ole muissa kielissä. Eli tämä on yksi vaihtoehto, että mä laitan tuohon sen absoluuttisen polun ja nyt se toimii hienosti ja tulostaa se mun tiedoston näyttöön isoilla kirjaimilla. Mutta nyt se on tässä ohjelman nimessä pysyvästi tuo polku. Ja nyt kun sitä annat tämän saman ohjelman kaverille, niin kaverilla ei ihan varmasti ole olemassa siellä tämmöistä hakemistoa koneessa. Eli sen takia tässä ei ole oikeasti järkeä, että me ikinä laitettaisiin mihinkään paikkaan noita absoluuttisia polkuja. Eli toi korkeinta ihan äärimmäisessä testitapauksessa voisi olla järkevää, mutta ei oikeasti. No, sitten on vielä yksi vaihtoehto. Eli nyt kun te menette tämän projektin, minkä olette tehnyt, tämän projektin hiiren oikealla napilla sitä, niin sieltä löytyy sen projektin ominaisuudet. Ja projektin ominaisuuksissa on muun muassa debug. Ja debugista löytyy sitten tämmöinen kuin Working Directory, eli se hakemisto, mihinkä tämä käynnistyy, tämä ohjelma, silloin kun te painetaan sen Ctrl F5 tai F5 siinä. Ja se on sitten pikkasen järkevämpi, että mä tähän laitan sen hakemiston, missä mä haluan tämän käynnistyvän, koska nyt tämä ei mene sinne Exceen tämä tieto, vaan tämä menee pelkästään siihen, että kun se ohjelma lähtee tässä Visual Studion sisällä käyntiin, niin se pakottaa sen ohjelman olemaan tässä hakemistossa. Aivan samalla tavalla kuin silloin, kun mä ajoin sen tältä komentoriviltä, niin nyt se oletushakemisto on tämä hakemisto, missä mä käynnistin sen. Eli nyt kun mä sanon tohon, että tuo on se oletushakemisto ja nyt mä ajan sitten sen isoksi siitä, niin silloin se tekee meille ihan niin kuin piti tehdäkin. Okei, no sitten tämä on pikkasen tylsä ohjelma sikäli, että jos tämä jätetään näin, niin silloin tämä ei osaa mitään muuta tiedostoja kuin kissa txt muuttaa isoksi. Ja jos mulla olisi siellä kanatiedostokin, kana txt, yes. Noin, niin sitähän se nyt ei muuta isoksi tämä mun ohjelma yhtään millään keinolla. Ja sen takia täällä usein tuodaankin niille ohjelmille parametrina, että mitä ne käsittelee. Esimerkiksi type-ohjelmalla tyypillisesti tuodaan parametrina sitä, mikä ohjelma pitää tulostaa. Ja tämä mainissa oleva, meillä ei aina ole ollut sitä, C-sharpissa saa siihen kirjoittaa sen tai olla kirjoittamatta. Mutta jos tuohon mainiin laitetaan tuo ARX-merkkijono-taulukko, sen nimi on ihan sama, mikä se on, niin me voidaan sitä käyttää hyväksi. Eli siinä ARX-taulukossa on kaikki ne sanat, mitkä on kirjoittu sen käynnistettävän ohjelman nimen perään. Eli nyt mä voisin katsoa, että mä laitan siihen oletuksena sen nimeksi kissa txt, mutta sitten mä katson, että onko mulle kukaan tuonut sitä ARX-taulukkoa sinne. Eli jos se ARX-taulukon pituus on enempi kuin 0, niin silloin mä otan sieltä ARX-taulukon ensimmäisestä paikasta sen nimeen. Noin. No se ei vaikuta tähän meidän toimintaan, ton kissa txt, se joka tapauksessa siinä ajaa. Mutta jos mä sanon mitään siinä, niin se ARX on silloin tyhjä taulukko. Mutta jos mä annan tänne perään jotakin, esimerkiksi kana.txt, niin silloin nyt se ARX 0 on kana.txt, ja nyt se ottaa sen ja lukee sen meidän kanatiedoston. Eli tämä on niin kuin aika tyypillinen tapa käyttää niitä ohjelmia. Tai sitten vielä tyypillisempi tapa on ehkä se, että jos tähän ei anneta mitään parametria perään, niin se kertoisi sitten, mitä Type sanoisi, ja mä laitan siihen mitään. Eli silloin se sanoisi meille jonkun ilmoituksen siinä. Eli ehkä niin kuin tietyssä mielessä parempi olisi, että no sanotaan vaikka noin, että jos ei sitä ole sitä jonoa siinä, niin sitten me voitaisiin sanoa siinä, että console write line ja sitten kutsumuoto on tiedosto isoksi ja sitten se nimi, mikä me halutaan tulostaa. Ja sitten me voitaisiin retun tästä pääohjelmasta kokonaan, koska ei tällä pääohjelmalla tee mitään, jos ei me saatu sitä nimeä sieltä. Eli nyt jos mä kutsun sitä sillä tavalla, että siinä ei ole mitään perässä, niin silloin se sanoo mulle, että sitä pitää kutsua sillä tavalla, että sen komennon perään annetaan tuo nimi. Ja nyt jos mä kopiin sen sinne mun PIN-hakemistoon, niin silloinhan mä voin sitä käyttää tiedosto isoksi ja kana.txt tai kissa.txt tai mikä tahansa tiedosto mulla sattuu olemaankaan. No, tiedostohan tarkoitti vaan sitä, että tiedosto on sarjaperättäisiä tavuja, joissa rivinvaihtojen kohdalla meillä on 0D, 0A Windows-koneessa, Linux-koneessa pelkästään 0A ja Macissä nykyisin pelkästään 0A. Ennen Macissä oli pelkästään 0D tuossa kohti. Eli ASCII-taulukosta, kun katsotte pikku K, niin se on 6B. Eli nyt se read all lines tekee meille sen, että se lähtee tätä tiedostossa olevia tavuja yksi kerrallaan sieltä poimimaan, ja sitten kun se tulee tuohon 0D0A kohdalle vastaan, niin silloin se saa niin kuin yhden merkkijonon sieltä valmiiksi ja laittaa sen meille sinne taulukon seuraavaksi alkioksi. Ja sitten se jatkaa lukemistaan, kunnes tulee seuraava 0D0A, eli te löydätte sieltä C-sarpistakin muitakin tapoja lukea tiedostoja, ja te voisitte lukea sitä ihan hyvin niin kuin tavu kerrallaan, jos haluaisitte. Mutta silloin teidän pitäisi itse tehdä rivinvaihon kattomista ja muuta. Eli se kiva tuossa read all lines on, että se tekee kaiken meidän puolesta. No sitten aina tämä elämä ei ole näin helppoa, nimittäin jos te satutte saamaan jostakin tiedoston, joka on vaikka tämmöinen Microsoftin tiedosto, niin se näyttää periaatteessa ihan samalta, mutta nyt kun mä typeen sen kana.txt, kun mä tuossa muutin, niin sen alussa onkin mystisiä, ihmeellisiä merkkejä. Jotka ei välttämättä näy sitten tässä, kun se ajetaan tuon meidän ohjelman läpi. Eli nuo mystiset merkit, mitkä tuolla nyt on, niin ne on Microsoftin keksintö, Byte-Order-Mark, BOM. Eli idea on siinä, että nyt kun meillä on niitä erilaisia merkistökoodauksia olemassa, niin sitten kun me tehdään sinne kirjaimia, mitkä vie useamman tavun kuin yhden tavun, eli käytetään UTF-8-merkistöä, siellä tietokoneen rakennearkkitehtuurikurssilla kerrotaan sitä UTF-8 enempi. Eli kun me käytetään useampaa merkkiä siellä, niin tämä Byte-Order-Mark kertoo sen, että miten päin ne merkit on sinne tallennettu ja mitä ihmettä se tarkoittaa ja mitä järkeä siinä on, että niitä tallettaisiin eri järjestykseen. Eli meillä voi olla siellä kaksi tavua, jotka tekee jotakin, niin onko sitten tuo 23-34 talletettu noin päin vai onko se talletettu näin päin, niin sen kertoo se Byte-Order-Mark. Ja mitä järkeä olisi tallettanut asioita tuolla tavalla, niin välillä toisinpäin ja välillä toisinpäin, niin järki on karkeasti siinä, että jos teidän pitäisi laskea yhteen vaikka nuo kaksi lukua tuossa, niin yhteenlaskun kannaltahan mua ei kiinnosta ensimmäisenä ollenkaan nämä ensimmäiset numerot. Eli yhteenlaskun kannalta mua kiinnostaa ehdottomasti ensiksi nämä viimeiset numerot. Ja sen takia Intel, silloin kun se aloitti tekemään prosessoreita ja miten se talletti muistiin asioita, niin se teki sillä tavalla, että se tallettaa niitä sillä tavalla, että se vähiten merkitsevä tavu on talletettu ensiksi. Sen takia, että sitten kun otetaan pitkiä lukuja laskettavaksi, niin sitä voidaan poimia nimenomaan se vähiten merkitsevä tavu ensiksi ja laskea ne yhteen. Ja sitten poimia ne seuraavat tavut ja laskea yhteen. Eli oikeasti siellä Intelin prosessorissa tuo olisi talletettuna nuo numerot noin päin. No sitten taas Motorolat ja muut sitten teki sillä tavalla, että ne tallettaa toisinpäin, että se eniten merkitsevä tavu on siellä ensiksi. Ja sen takia meillä on nyt sitten sotku siinä, että kun me saadaan tuommoinen teksti tai tuommoinen tiedosto jostakin, että tuleeko se sieltä Motorola-maailmasta vai tuleeko se sieltä Intel-maailmasta, ja sen takia tarvitsisi tietää se, että missä järjestyksessä ne tavut on. Ja Microsofti keksi siihen, että hepä laittaa tähän alkuun 3 merkkiä, mikä kertoo sen järjestyksen, mutta sitä ei likikään kaikki ole lähtenyt noudattamaan, niin siksi tämä nyt on sitten hirveä sotku, että te voitte tallettaa näitä tiedostoja niin kuin jossakin muussa muodossa, mitä ei kannata käyttää, ihan perus UTF-kasina, tai sitten voitte tallettaa näitä UTF-kasina sen bommin kanssa, ja vaikka mitä, että tämä on oikeasti käsittämätön sotku sitten, ja sen kanssa voi tulla ongelmia, ja sitten kun pistätte äätä sinne sekaan, niin ne ongelmat vaan pahenee. Mutta okei, nyt me osataan tehdä kuitenkin ohjelma, joka lukee tiedoston, ja sille viedään parametrina se tiedoston nimi, minkä se avaa meille. Ja jos me annetaan sinne huono tiedoston nimi, eli sanotaan vaikka kanat txt, mitä meillä ei ole, niin silloin tämä nyt kaatuu aika rankemman kerran tämä meidän ohjelma. Ja periaatteessa, kun sen luette tämän virheilmoitustekstin tässä, niin kyllä se siinä sanotaan, että tuommoista tiedostoa kanat txt ei ole olemassa, ja sitä kutsuttiin tuolta, ja oikeastaan sitä kutsuttiin niin kuin lopulta tältä meidän pääohjelmasta kutsuttiin sitä readlines, ja joka kutsui jotakin muuta, ja siellä sitten lopulta kaatui, kun sitä tiedostoa ei löytynyt. Ja näitähän me ei ehkä haluttaisi tuolle käyttäjälle tulostaa, eli käyttäjälle olisi kiva tulostaa jotakin muuta, ja jätetään se ensi viikolla se semmoinen asia kuin poikkeukset. Eli tähän vielä pitäisi pikkasen lisätä poikkeuskäsittelyä, tässä tapauksessa sitä, että jos sitä tiedostoa ei saa avattua. Okei, onko tästä kysyttävää? Eli nyt periaatteessa minkä tahansa ohjelma, mikä lukee tiedostoja, niin saatte melkein tehtyä tästä, kun vaihatte vaan tuon, että millä tavalla te prosessoitte sitä saamaanne dataa. Tässä tapauksessa prosessoitiin sillä tavalla, että se muutettiin isoksi kirjaimiksi, mutta teillä voi olla joku muu tarve, mitä te teette siinä. Oikeassa elämässä toki kannattaa ensiksi miettiä, että tekeekö nämä sedit ja krepit ja muut sen, mitä olette tekemässä, yleensä ne tekee. Mutta aina ne ei tee sitä, ja sen takia me voitaisiin ottaa meidän seuraava, siellä joku oli halunnut siellä kurssin palautetimmi-sivulla, missä on saanut käydä keskustelua, niin joku oli halunnut siellä tietää sen, että kuinka paljon aikaa on käyttänyt ihmiset, jos ne on tehnyt paljon demoja, ja eli mikä on suhde siinä demojen, kuinka paljon sieltä on tehty demopisteitä ja kuinka paljon on käytetty aikaa. Ja semmoista dataa mulla ei ole suoraan olemassa, mutta mulla on olemassa dataa, mikä niin kuin, mistä periaatteessa se voidaan se tieto sinne kaivella. Elikkä mulla on siitä kun ne demot on tehty, niin mulla on tämmöinen data tulee sieltä Timistä, missä on teidän käyttäjätunnus, nyt mä oon anonymisoinut sen. Elikkä tää on periaatteessa teidän oikeita tietoa, mutta mä oon sen randomilla vetänyt sitten niiden käyttäjätunnusten päälle satunnaisia leikkikäyttäjätunnuksia. Eli sieltä saadaan Timistä tämmöinen tiedosto, missä on käyttäjätunnus 0.5, demo 1:stä 5:stä. Ja tämä nyt on vain demo 1:stä. Ja tämän on tallestanut tiedostoon A-pisteet, niin kuin anonymisoidut pisteet 1.txt, eli se on sitä demo 1:n juttua. No, tässä ei nyt saa selville sitä, että paljon siihen on käytetty aikaa, mutta siellä demo 1:ssä oli yksi tehtävä, missä kysyttiin, että paljon käytti aikaa. Ja sen tehtäväkohtaisen asian mä saan sitten sillä Timistä taas tässä muodossa, että mä saan sen tehtävän tekijän nimeen 0.5, käyttäjätunnus 0.5, mikä tehtävän tunniste oli, mihinkä kelloaikaa se on palautettu, ja sitten montako yritystä siinä on ollut, sitten sen jälkeen oli siitä tehtävässä saadut pisteet, mitä ei tässä tapauksessa ollut, ja sitten omalla rivillä on sitten se käyttäjän siihen tehtävään antama vastaus, eli tässä tapauksessa tämä opiskelija 3764 on sanonut, että hänellä meni 4 tuntia aikaa, ja tämä on sanonut, että hänellä meni 1 tuntia aikaa, ja niin edespäin. Eli nyt mulla on 2 tiedostoa siinä, mutta Mutta niissä nyt on se vika, että näitä ei ole ihan helppo yhdistää niin kuin toisiinsa. Ja nyt tehdään nyt ihan ne käytännön esimerkkiohjelma sillä tavalla, että tehdään ohjelma, joka lukee tämän toisen tiedoston. Tämähän on helppo lukea, koska täällä aina jokainen rivi on selkeästi tämmöinen, mistä asiat on löydettävissä. Eli tämä demo.juttu on meidän helppo lukea, mutta tämä on vähän hankalampi lukea. Eli meidän pitää lukea periaatteessa tämä rivi, pätkiä tämä puolipisteen kohdalta, niin tuolta löydetään tuo käyttäjätunnus. Ja lopusta me ei olla kiinnostuneita siinä, niin kuin siinä ajankäytön suhteen. Eli meidän pitää löytää aina tässä tämä yksi rivi, ja siitä osaa selville tämä käyttäjätunnus. Ja sitten sitä seuraavalta riviltä lukee nuo tunnit, paljon se on sen kirjoittanut. Ja sitten jatkaa sitä lukemista, kunnes tullaan taas tilanteeseen, missä löytyy uusi käyttäjätunnus. Ja siitä riviltä sitten seuraavalta riviltä otetaan tuo tunnit, paljon se on kirjoittanut. No sillä tavalla me saadaan sitä niin kuin kaksi tiedostoa, ja nyt niitä pitäisi lähteä sitten liimaamaan toisiinsa tuon käyttäjätunnuksen perusteella, että etsiä tuota toisesta, että paljon OP942 on sinne merkannut. Eli OP924 on saanut 8 demopistettä, ja se oli tehnyt 1 tunnin töitä. Ja nyt nämä sitten saadaan rinnakkain meille pihalle. Okei, eli semmoista ohjelmaa lähdetään kyhäämään. Siinä mä kopioin taas tuolta valmiit kommentit. Mutta ehdottomasti tärkein nyt, kun tämmöistä lähtee tekemään, niin on leikkiä näiden sisältöjen kanssa ilman mitään tietokonetta ja miettiä, että mitä mä itse teen siinä tapauksessa, kun mä haluan tämän informaation saada. Ja vasta sitten, kun tietää, mitä on itse tekemässä, niin vasta sen jälkeen sitä kannattaa niin kun lähteä ohjelmaksi tekemään. Ja useimpien vika teillä on se, että se kynä ja paperia ei ole siellä koskaan esillä, ja sitten lähdetään suoraan ihmettelemään, että eihän mä tässä saa yhtään mitään. Muistakaa, että jos mä joudun käyttää sitä kynää ja paperia, niin mä oon varmaan, ootteko te vielä niin paljon mua parempia, että te pysytte tekemään suoraan sitä asiaa päässä, jos mäkin joudun tekemään sen niin kuin kynä ja paperin kanssa. Et silloin, kun teillä on ongelmia, niin miettikää, että onko teillä se kynä kädessä. Jos ei ole, niin ottakaa se kynä käteen ja sitten vasta ruvetkaa miettimään, onko teillä ongelmia. Okei, no kerrotaan vähän kommenteissa, mitä tämä tekee, tämä meidän ohjelma. Kerrataan tähän vielä se tiedostojen muoto, minkälaisia tiedostoja tämä meidän ohjelma oli lukemassa. Eli tämä oli lukemassa tiedostoa, missä on ne ajat, jossa oli sitten noita käyttäjätunnuksia ja tunteja. Sitten tämä oli lukemassa tiedostoa, jossa oli niitä pistemääriä, käyttäjätunnusta, demokerran numeroa ja pistemäärää, paljon demoista on saatu. Ja sitten mä haluaisin tuottaa tästä pihalle semmoisen tiedoston tai oikeastaan tulosteen näyttöön, koska se riittää mulle ihan hyvin, että semmoinen ohjelma tulostaa näyttöön, koska nyt esimerkiksi tämä mun tiedosto isoksi kanat TXT, jos mä haluaisin tiedostoon saada tämän isot kanat siitä, niin mähän voin aina sanoa siitä, että suunnataan tämän ohjelman tekemä tuloste isot kanat, kana.txt nimiseen tiedostoon. Niin nythän se sitten kaikki, mikä menee tuonne näyttöön tulostuu, niin tämä suuntaushan pitääkin huolehtia, että se tekee sitä uuden tiedoston, joka on tuo isot kanat tuolla, jossa ne on sitten isolla ne tekstit. Eli siinä mielessä, jos mä haluan tämän, mitä mä nyt suunnittelen tätä ohjelmaa, että se, mä saan sen tuloksen tiedostoon, niin mun ei tarvitse välttämättä tulostaa tiedostoon. Tiedostoon periaatteessa saatte tehtyä tulostuksen samalla tavalla, kun luitte sen tiedosto, eli siellä on sitten käänteinen funktio sille read all linesille, eli write all lines, millä saatte kirjoitettua ne tiedostoon. No niin, eli mä haluaisin tehdä sitä tämmöisen, missä taas Exceli tykkää. Eli jos mä haluan tästä jotain kuvaa tai muuta piirtää, niin kyllä mulla menee ikä ja terveys, ennen kuin mä teen ohjelman, mikä sitten tätä dataa riittävästi yhdistelee ja piirtelee hienoja kuvia siitä ja vielä kaikista eri demokerroista ja muista. Eli fiksumpi ajatus on nyt, että mä teen sen yhdistämisen tällä mun ohjelmalla, ja sitten kun mä saan sen semmoisen muotoon, mistä Exceli tykkää, niin mä teen sen lopuhomma Excelissä. Ja Exceli tykkää siitä, että siellä on alussa aina yksi rivi, missä lukee mitä on noiden kenttien nimet, ja sitten ne on erotettu jollakin merkillä, se ei ole niin vakavaa, mikä se merkki on. Tabulointimerkki on se Excelin kannalta kaikista paras eroti, mutta siinä on se vika, että kun mä piirrän tänne tabulointimerkin, niin se ei näytä miltään, eli sen takia mä oon valinnut tuossa puolipisteen. Ja sitten sen jälkeen on sitä dataa, eli mä yritän saada nuo kaksi tiedostoa sillä tavalla, että siellä sitten on, että opiskelija 25 on demo ykkösestä tehnyt 10 pistettä ja käyttänyt 4 tuntia aikaa. Eli oikeastaan liimata sen täältä löytyvät tunnit tuohon äskeisen perään. Okei, no sitten suunnittelemaan sitä ohjelmaa, eli mä voisin vaikka ihan ensimmäiseksi tässä ohjelmassa, että se tulostaa siihen näyttöön ton otsikon, koska tätä otsikkoahan mulla ei ollut missään olemassa. Ja nythän mulla ei using system on sieltä näköjään unohtunut pois, mutta ei se haittaa. No sitten, nyt alkaa niin likainen homma, että ei sitä jaksa tähän tehdä. Ja senpä takia mä toivonkin kovasti, että mulla olisi aliohjelma, jonka nimi olisi vaikka yhdistä, ja mä veisin sille yhdiställe parametrina 2 tiedoston nimeä. Eli tuo anonymisoidut ajat ykkösdemosta txt, luonnollisesti mulla on näitä kakkosdemosta, kolmosdemosta ja niin edespäin. Ja sitten veisin sille ne anonymisoidut pisteet ykkösdemosta. Eli pelkästään nämä tiedoston nimet veisin sinne parametrina. Ja luonnollisesti valitus on, että meillä ei tuommoista aliohjelmaa ole olemassa. No sen takiapa lähdetäänkin kyhäämään sitä aliohjelmaa ja normaali juttu, public, eli kuka tahansa voi käyttää meidän älyttömän hienoa aliohjelmaa, staattinen, eli mä en tarvitse siinä mitään muuta tietoa muuta kuin nämä 2 tiedoston nimeä, ja sitten sen ei tarvitse palauttaa mitään, jos me tehdään sitä semmoinen, että se tulostaa näyttöön sen, mitä se teki siinä yhdistellessään. Eli sen pitäisi tulostaa näyttöön sitten tämmöistä tekstiä. Ja sitten, no eipä paljon muuta. No sitten, jos me mietitään, että meidän pitäisi tehdä sitä, mitä koko kurssilla ollaan yritetty tehdä, eli test-driven development, eli tehdä semmoista, että me saadaan tehtyä niitä testejä sinne, niin tuo on pikkasen haastavaa semmoisen testaaminen, että me tehdään aliohjelma, joka tulostaa näyttöä ja me saadaan tarkistettua, että tulostiko sinne näyttöön, mitä haluttiin. Me voidaan tehdä semmoisia, mutta se menee jo vähän ylihilliseen tällä kurssilla. Me voidaan varastaa se muutamilla tempuilla, se näyttöön tuleva tulostusteksti menemään merkkijonoon ja sitten me pystytään periaatteessa sitä katsomaan. Mutta tehdään sillä tavalla, että tehdään puoliksi tämä homma, eli tehdään sillä tavalla, että luetaan ensiksi sieltä ajatiedostosta, eli mikä meille tuli parametrina, niin ne aikarivit, niin silloin meillä on kaikki nämä rivit nyt yhdessä merkkijonotaulukossa. Sitten vastaavalla tavalla luetaan ne kaikki pisterivit tiedostosta. No se ei tykkää nyt tiedostosta, kun mä oon unohtanut lisätä sinne tuon system.io. Eli jos teillä joku unohtunut lisätä, niin tuo lamppuhan teillä sitä kertoo, että mitä sinne voisi laittaa ja kannattaa tarkasti katsoa, että minkä sinne on lisäämässä. No niin, eli nyt mulla olisi ne rivit tuossa ja nyt pitäisi lähteä räpläämään niiden kanssa. Mutta ongelmaksi tulee se, että miten mä sen testaan. Ja tehdäänpäs tässä kohti nyt sitten pikkasen eri tavalla, eli toivotaan taas yhden kerran meillä. Toivotaan, että meillä olisi semmoinen aliohjelma, joka osaisi palauttaa meille listan merkkijonoista, joka on se uusi tulos siellä ja sitten sen aliohjelman nimi olisi vaikka yhdistä. Se voi ihan hyvin olla yhdistä, kun sinne vie erilaiset parametrit. Ja sille yhdistä aliohjelmalle vietäisiin parametrina nuo aikarivit ja pisterivit. Noin. Ja listassa se ei taas tiedä mitään, koska mä en ole sinne muistanut lisätä sitä system collection generikkiä. Ja nyt se ei tykkää tietenkään tästä, kun mulla on sitä yhdistä olemassa. Se luulee, että mä kutsun tätä yhdistä siinä. Miksi mä palautan sitä listaa, niin mä palautan sen takia listan, koska on pikkasen vaikea palauttaa taulukko, kun mä en tiedä, että montako riviä se taulukkoon tulee. Että kumpikaan näistä alkuperäisistä tiedostoista, niin näiden rivimäärä tai muu, niin ei kerro sitä, että montako riviä se tulokseen tulee. Koska siellä saattaa olla ihmisiä, jotka on palauttanut näitä aikatietoja, mutta silloin kun mä oon hakenut ne demovastaukset, niillä ei ollut näitä pistetietoja. Sitten siellä saattaa olla ihmisiä, mitkä on palauttanut demotehtäviä ja saanut pisteitä, mutta ne ei ole täyttänyt sitä aikajuttua. Eli ne on niin kuin täysin ristiin sitä, että toisessa voi olla enempi joitakin kuin toisessa ja toisessa voi olla enempi kuin jo toisessa. Eli mä en saa etukäteen mistään selville, mikä sen taulukon koko on, ja silloin taulukko on vähän niin kuin huono asia saa sitä tuloksena. Ja sen takia mä toivon, että mun yhdistealijohma palauttaisikin sieltä nytten listan, koska se on sitten helpompi tehdä tohon dynaamisesti lisätä sinne sitä tavaraa. No sen jälkeen, kun me saadaan, jos meidän piti tulostaa näyttöön tämä asia, ja tuolla tuloslistassa olisi ne hienosti ne rivit, niin sittenhän se riittäisi, että mä viuhtosin läpi sen listan, minkä mä sain sieltä, ja tulosta sinne näyttöön. Niin silloinhan tämä homma olisi periaatteessa hoitunut. Sen enempää ei tuosta. No niin, sitten meidän pitäisi tehdä tuo tuommoinen yhdistealijohma, millä viedään nuo rivit parametrina. Ja taas sama vanha juttu, public, niin hieno alijohma, että miksei kuka tahansa saisi sitä käyttää. Usein on aika vaikea keksiä syytä, että miksi tekisi alijohman, jota ei saisi muut käyttää. Että ne olion metodit on vähän eri asia, kun ne kaivelee niitä olion omia asioita, mutta jos se on staattinen alijohma, niin se ei pääse mitään muuta muokkaamaan kuin näitä parametreja, niin se nyt ei haittaa, vaikka sitä muutkin voi kutsua. No sitten seuraavaksi tulos on sijoitettu näköjään tuonne Tuomoselle tulosnimiselle muuttujalle, joka on Tuomosta tyyppiä, eli silloinhan tämän alijohman piti palauttaa näin, eilen kysyttiin sitä, ja sitten sen nimi oli yhdistä, ja sitten siellä on kaksi parametria, josta ensimmäinen on string-taulukko. String-taulukko aikarivit, ja toinen on sitten string-taulukko pisterivit. Ja säästän nyt teidän hermoja, enkä kysy sitä. Ja sitten kun me aletaan jotain tekemään, että me saataisiin tässä nyt edes se tynkä aikaiseksi, niin luodaan täällä nyt aluksi lista lista stringeistä, joka on tulos, ja se on new lista stringeistä. Voitaisiin me siihen joku kapasiteetti laittaa, mutta jos me laitetaan kapasiteettiin, niin se aloittaa ihan 4-kokoisella ja rupeaa aika äkkiä kasvamaan. Ja sitten pitkän puuhastelun jälkeen niin palautetaan se tulos sieltä. Niin nythän meillä olisi siinä toimiva tynkä. Ja sitten jos me tehtiin sitä testriveä, niin sittenhän meidän seuraava homma oli miettiä, että miten me sitä testataan ja dokumentoidaan ja niin edespäin. Ja kopsitaan tuolta taas tuosta valmiista pohjasta nuo kommentit. Eli kerrotaan, että me ollaan tekemässä semmoinen alijohma, mikä yhdistää noita kahta listaa, ja se tulee parametrina tuo, jossa on aikoja ja taulukko, missä on demopisteitä, ja nyt tehdään sitten se testi. Eli tästä tulee nyt aika pitkä testi, koska tässä on paljon asiaa, eikä tähän saa helposti montaa testiä testyä, mutta kunhan saataisiin edes yksi testi. Eli tehdään meille se aikarivitaulukko tänne meidän testiin. Ja mä voin nämä kopioida periaatteessa suoraan sieltä yhdestä olemassa olevasta tiedostosta, ja sitten vaan sopivasti niitä ympäröjä tuolla lainausmerkeillä. Eli yksi semmoinen rivi on lainausmerkeissä, ja sen jälkeen on pilkku. Eli sen verran mä joudun tuossa tekemään, että jos mulla on se valmis tiedosto, niin mä siitä sitten leikkaan pienen pätkän ja sitten lisään sinne alkuun lainausmerkit ja jokaisen rivin loppuun lainausmerkin ja pilkun. Ja sitten sulenton merkkiono, niin silloinhan mulla on siinä merkkiono taulukko niistä aikariveistä. No sitten vastaavasti ne pisterivit, sama juttu kuin äsken. Otetaan niitä merkkijonoja sieltä meidän alkuperäisestä mallitiedostosta ja tehdään niistä merkkiono taulukon näköinen. Ja sitten mietitään, että minkälainen tulos pitäisi tehdä. No mä voisin tuloksesta tehdä taulukon, mutta jos tämä mun aliohjelma palauttaa listan, niin sen listan vertaaminen oli lievästi haastavaa. Niin ehkä oikeasti helpompi on tehdä sitten sillä tavalla, että sanotaan, että tämä meidän tulos pitäisi olla merkkijono, jossa on tuo, eli opiskelija 25 löytyy nytten, löytyy täältä näin ja opiskelija 25 löytyy tuosta noin. Ja siksi meidän pitäisi ne tulostiedostoon saada, että opiskelija 25 demosta yksi teki 10 pistettä, meni 4 tuntia aikaa. Ja sitten mä teen sitä merkkijonoa, niin mä laitan sitten vaikka rivinvaihon, tuo ihan yksilysti, minkä merkin mä tuohon laittasin. Sitten mä laitan siihen vaan selkeyden vuoksi plussan, että mä en jaksa kirjoittaa tälle samalle riville enempää niitä, että se näyttäisi enempi niin kuin semmoiselta irrallisilta riveiltä. Eli sieltä pitäisi tulla tuommoinen rivinvaihto ja niin edespäin. Ja sitten kun mä kutsun sitä mun, yhdistä aliohmaa noilla kahdella taulukolla, niin sieltä pitäisi tulla joku tulos. Ja nyt mä oon tuossa huijannut, tähänhän pitäisi kirjoittaa periaatteessa se list stringeistä. Mutta C-sharpissa on tuommoinen kiva ominaisuus kuin var, mikä tarkoittaa, että se muuttujan tyypiksi tulee se asia, mikä me voidaan sitä automaattisesti selvittää täältä puolelta. Eli se säästää mun kirjoittamista tuo var-sanan käyttäminen. Eli se tekee ihan saman asian, kun mä kirjoittaisin tuohon, että lista stringeistä. Mutta koska se huomaa tästä, että ahaa, tämä yhdistähän palauttaa lista stringeistä, niin siispä käytän S-tyyppinä lista stringeistä. Tämä ei ole sama kuin jonkun basicin var, vaan tämä S on sitten tämän jälkeen aina tyyppiä lista stringeistä jossakin basicissa tai jossain muussa kielessä, niin ne voi vielä vaihtaa tyyppiä sitten jälkeen, mutta tässä tämä on tiukasti tyypitetty kieli, että tämä vaan on semmoinen pieni huijaushelpotus tuossa. Okei, no sitten se lopullinen testi siinä, eli sanotaan sille string-luokan join-funktiolle, että liimaahan nytten keno n:llä yhteen kaikki ne, mitkä tässä S-listassa on merkkijonoja. Ja sitten katsotaan, että tuleeko siitä sama asia kuin tuosta meidän kuvitellusta tuloksesta. Ja jos tulee, niin silloinhan asiat oli hienosti. Jos ei tule, niin sittenhän ne oli huonosti. Ja nyt seuraava hommahan meillä oli aina ajaa sitten tuossa ne testit ja katsoa, että me saadaan punaista, että ne testit edes siinä niin kuin pystyvät havaitsemaan ongelmia. Ajaan nyt. Eli nyt se näyttää punaista, eli olisi pitänyt palauttaa tuommoinen merkkijono, missä on se nelonen puolipiste ja plää, 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 ykkönen, rivinvaihto, plää, 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 mutta tulos olikin tyhjä merkkijono, ihan niin kuin pitikin, koska tämä palautti tyhjän listan ja kun se joinitaan tuolla, niin siitä tulee tyhjä merkkijono, eli nyt me se punainen saatiin, mitä haluttiin. Ja nyt pitäisi sitten lähteä tekemään sitä varsinaista meidän algoritmia. Ja lähdetään ensisijaisesti menemään läpi tätä meidän tätä tiedostoa tässä, koska esimerkiksi tässä teidän tapauksessa niin tämä on pienempi niistä, tai tässä on vähempi ihmisiä, koska suuri osa ei merkannut niitä tunteja sinne, niin tämä on likempänä sitä todellista datan kokoa, mikä me tarvitaan, kuin se toinen, missä on kaikki, jotka on yleensä demopisteitä saanut. Eli tämä oli muistaakseni suuruusluokkaa jotain pari sataa ihmistä, ja sitten se demopisteitä saaneet oli jotain 380 kieppeillä ekalla kerralla. Eli silloin on tietyssä mielessä järkeämpi lähteä tätä menemään ensiksi. Eli yritetään nyt tehdä se, että kun meillä on ne rivit sieltä, niin yritetään katsoa, että onko tämä semmoinen rivi, missä on se käyttäjätunnus, eli täällä on tarpeeksi puolipisteitä, jos tämä on semmoinen rivi, niin otetaan tältä riviltä se käyttäjätunnus ja seuraavalta riviltä tuo demopistemäärä. Sitä varten, että me saadaan tuosta puolipisteen kohdalta tuo poikki, niin me tarvitaan siihen, että jos me halutaan käyttää sitä split-funktiota, niin me tarvitaan sinne se erotin merkkijonolista. Eli me halutaan sanoa kohta, että me pistetään puolipisteen pohjalta poikki noita palasia. No sitten lähdetään viuhtomaan sitä meidän taulukkoa läpi. Ja mä voisin mennä tässä periaatteessa läpi tämän For Eatsillä, mutta For Eatsin kanssa mä en pysty niin kuin helposti ottamaan seuraavaa riviä siellä. Niin sen takia menen tämän indeksillä läpi, ja mä voisin mennä tämän Forsilmukalla, mutta mulla on nyt katalat aikeet kasvatella sitä iitä vähän missä sattuu. Ja mä oon sanonut, että se on tosi rumaa, että jos tekee Forsilmukaan, sitä iitä kasvattaa muualla kuin siellä Forsilmukan Forrivin viimeisessä kohdassa. Niin sen takia teen tämän Vailsilmukalla. No tuo miinus ykkönen tulee tuohon kohtaan, että miksi se on siinä. No niin, ihan niin kuin aina taulukkoja käsitellessä, niin otetaan se yksi alkio kouraan. Ja sitten lähdetään katsomaan, että mitäs paloja me siitä saadaan. Eli pistetään se palasiksi se meidän rivi. Eli nyt me esimerkiksi saatiin tuolta tuommoinen rivi. Jos tuo i on nolla, niin tässä esimerkiksi saadaan tuommoinen rivi sieltä. Ja sitten kun me ollaan saatu se rivi sieltä, niin se saattoi olla, että sieltä tuli palasia tai saattoi olla tulematta. Riippuu mikä rivi se noista oli. Jos meillä on siinä liian vähän palasia, niin tässä hommassa ei ole mitään järkeä. Eli me ei tällä rivillä tehdä mitään. Eli jos mä oon esimerkiksi tällä rivillä, niin siitä ei tule palasia. Jos mä oon tuolla tyhjällä rivillä, niin ei tule palasia, eikä tuosta viivamerkki rivistä tule palasia. No niin, eli jos niitä palasia tulee liian vähäiset, että siellä ei ole sitä käyttäjätunnusta, niin hypätään niin kuin tavallaan seuraavalle riville, eli kasvataan sitä iitä yhdellä ja jatketaan tätä silmukkaa. Eli nyt se continuehan hyppää tänne silmukan loppuun, ja siitä se menee katsomaan, että onko se i vielä liian iso. Tuo miinus yksi ei vielä tuossa selvinnyt. No sitten, jos siinä on tarpeeksi niitä palasia, niin silloinhan se käyttäjätunnus meille löytyy siitä. Käyttäjätunnushan löytyy nyt siitä ykköspalasta. Eli jos siinä on tarpeeksi palasia, niin tämä on se nollapala ja tämä on ykköspala, sitä löytyy se käyttäjätunnus. Paitsi nyt sinne käyttäjätunnukseen jää tuo välilyönti tuolta alusta. Mä oon sinne vähän tyhmyyksissäni siinä Timissä tehnyt, että se tulostaa välilyönnin, koska tämä on tarkoittu vähän niin kuin ihmisten luettavaksi tämä tiedosto, koska tästä oikeasti on tarkoitus katsoa niitä vastauksia ja sen takia tässä on aina ideana, että siinä on se ihmisen tietoa ja sitten on se vastaus, mikä se teki, eli ohmalistausten tapauksessa, kun te kirjoitte ohma, niin tuossa on monta riviä niitä vastauksia. Ja siksi täällä on sitten vähän tämä tyhmältä tuntuva viiva, että sitten erottaa sen silmällä, että mistä alkaa uuden opiskelijan jutut. Ja silloin nämä on ahtaan näköisiä, jos ne on ihmisen luettavaksi tarkoitettuna, että jos tuossa on kaikki yhdessä, siksi siinä on se ylimääräinen tyhjä. Eli sen takia trimmataan nyt se merkkijono vielä, mikä sitä saadaan, ennen kuin sitä tehdään se tunnus. No niin, nyt meillä on se tunnus käsissä, ja nyt jos me löydettiin se tunnusrivi sieltä, niin sitten se käytetty aikahan on sitten se seuraavalle riville kirjoitettuna. Eli jos tuossa on tunnus, niin seuraavalla rivillä on tuo. Ja sen takia mä otan sen nyt riviltä i plus 1, ja nythän se kun mä menen katsomaan täällä i plus 1 riviä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä en saa täällä niin kuin mennä enää tilanteeseen, missä ehkä nyt eilistä demoja mukaalle, niin ehkä jopa näin olisi parempi kirjoittaa. Eli tuo i plus 1 ei saa mennä niin kuin yli siitä taulukon pituudesta, silloin mun pitää lopettaa. Eli aina kun mä menen tänne silmukkaan, niin siellä pitää olla ainakin se seuraava rivi vielä olemassa, että mä voin sieltä ottaa sen kelloajan. No niin, sitten siellä on erinäköisillä tavoilla kirjoitettu näitä kelloaikoja. Joku on kirjoittanut sinne desimaalipilkkuja, joku on kirjoittanut desimaalipisteitä. Niin jotta mä saan siihen jotain tolkkua, niin mä ensitöikseni muutan mahdolliset pilkut. Jos sinne on joku kirjoittanut pilkkuja, niin muutan pisteiksi. Eli kutsun string-luokassa olevaa replace-funktiota, jota käytitte jossakin. No nyt mä oon ottanut sieltä kaksi riviä sieltä, tavallaan käyttänyt sitä taulukosta kaksi riviä, niin sen takia mä nyt sitten hyppään kaksi riviä eteenpäin tuolla indeksillä. No sitten mä lähden yrittämään sitä muuttaa reaaliluvuksi, sitä käyttäjän kirjoittamaa tuntimäärää sieltä, heitetään alkuarvaus, että se on noin, ja sitten meillä oli joskus aikaisemmin int.tryparse, niin tehdään nyt samaa juttu, eli yritetään sitten double tryparse. Tässä on nyt fiksua, tuossa lukeekin parana, oikeastaan tuossa pitäisi lukea to do parana tätä. Eli siellä on nyt kirjoitettuna monenlaisia merkkijonoja sillä tavalla, että 3H, 3 tuntia ja kaikkea muuta. Ja nyt kun tälle tryparselle annetaan 3H, niin tämä tryparse ei tykkää sitä yhtään ja sanoo, että en mä sitä osaa tehdä. Eli oikeasti tuossa olisi kansinut käyttää sitä aliohmaa, mikä tehtiin johonkin demotehtävään, sitä erota dople, mikä osaa sitten ottaa sieltä niin paljon kuin sillä on numeroita käytössä, niin ne sieltä. Eli tämä kannattaisi tehdä nyt viksummin, mutta hylätään tällä kertaa niiden tulos, jotka on kirjoittanut sinne 3H tai 3 tuntia tai jotain muuta. Mutta tämä ei ole niin kuin lopullinen ratkaisu, se vaan yksinkertaisuuden vuoksi. Eli Tripar, se yrittää ottaa sieltä, jos se saa ne tunnit, niin se laittaa sen tuonne tunnit muuttujaan. Ja teki niin tai näin, niin se palauttaa, että onnistuko se vai eikö se onnistunut. Jos se sanoo, että ei onnistu, eli se palauttaa false, niin sitten kun me otetaan not false, niin se on true, eli silloin me jatketaan tässä. Eli silloin se tulee käytännössä hylättyä semmoinen, missä lukee 3H tai vastaavasti. No sitten, nyt me saatiin ne tunnit sieltä, niin tehdään niistä takaisin merkkijono ihan ajanvietteeksi tässä, koska mä en jatkossa tarvii sitä enää niin kuin reaalilukuna, koska mä olin tekemässä tulosta, missä se merkkijono liimataan tänne loppuun. No nyt sitten tulee ongelmaksi, että miten mä jatkan tätä hommaa. Mulla on olemassa käyttäjätunnus ja mulla on olemassa se tuntimäärä siltä kaverilta. Ja mä voisin lähteä tekemään ihan hyvin vaikka listaa tässä nytten niistä sillä tavalla, että mä tekisin listaa, mihin mä laittasin, että opiskelijaa 34, niin sillä on 4 tuntia käytettynä. Ja sitten kun mä luen sieltä seuraava opiskelija, niin opiskelijaa 56, niin sillä on 6 tuntia käytettynä ja näin edespäin tekemään listaa. No sitten kun mä lähden sitä toista taulukkoa käsittelemään siinä, niin sitten mä voisin aina sieltä ottaa sen sieltä löytyvän käyttäjätunnuksen ja täältä etsiä sitä vastaavaa käyttäjätunnusta. Mutta sen ongelma on sitten siinä, että jos mulla on niin kuin satoja opiskelijoiden nimiä siellä, niin tästä tiedosta tulee esimerkiksi 100 opiskelijaa pitkä. 100 opiskelijaa pitkä ja se toinen tiedosto on vielä enempi kuin 100 opiskelijaa. Niin kun mä otan sieltä yhden nimeen, niin huonolla tuurilla mä joudun tämän pitkän listan menemään läpi. Pitkän listan, missä on täällä sitten opiskelija 999, niin jossakin 100 päässä. Eli silloin jokaisen nimen kohdalla mä joudun käymään hirveästi näitä nimiä läpi. No silloin 100 opiskelijalla se tarkoittaa sitä, että koko homman tekemiseen mulla meni 100 kertaa 100, koska mä otan aina yhden nimen sieltä 100:sta ja sitä kohti joudun aina 100 nimeä vertaamaan. Ja 100 kertaa 100, ei se on valtava iso, se on 10 000. Jos mulla olisi 1 000 nimeä, niin se olisi sitten 1 000 000 hommaa, mitä mä joudun tekemään. Eli silloin me sanottaisiin ohjelmointi kakkoselle ja algoritmikurssilla katsotaan enempi, niin me sanottaisiin, että tämän algoritmin kompleksisuus on on toiseen. Eli se n toiseen potenssiin niin kuin kasvaa työmäärä siinä. Ja se alkaa meneen pahaksi, että kun me ruvetaan puhumaan oikeasti sellaista 1 000 000-kokoisesta aineistosta, niin 1 000 000 × 1 000 000 on jo iso luku. Tässä teidän tapauksessa se vaikka 300 × 300, niin se on vielä siedettävä. Sen takia se olisi voitu tehdä listalla, mutta mä otan tuohon mallin vuoksi toisen tietorakenteen, eli semmoisen tietorakenteen, mikä on tämmöinen dictionary. Eli mä laitan nyt näitä nimiä, mitä mä saan täältä, niin semmoiseen sanakirjaan, jossa on avaimena toimii merkkijono ja datana, mitä se tallettaa, toimii merkkijono. Eli tietyssä mielessä se on vähän niin kuin puhelinluettelo, että siellä puhelinluettelossa on P:n kohdalla P:llä alkavia ja niin edespäin. Eli luodaan tämmöinen uusi dictionary, joka tallettaa merkkijono kohdalle toisen merkkijonoon. Ja nyt tässä kohti, jos haluaisin, niin mä voisin käyttää nätisti sitä vaaria, niin voi tarvitse kirjoittaa niin paljon. Ja itse asiassa mä olisin voinut tuossakin käyttää sitä vaaria. En tiedä, voisinko jopa tuossa käyttää sitä vaaria. Ei, se ei siinä. Siinä sillä ei ole tarpeeksi informaatiota, että missä tyypistä on kyse. Et mä en ole tuota vaaria aikaisemmin viittynyt ottaa, koska se helpottaa meillä joitakin asioita vähän turhan paljon, mutta vaikeuttaa sitten sitä aliohman parametrilistan tekemistä, koska sitten me ei nähäkään tästä helposti enää, että tulos, mitä tyyppiä se on var, niin emme voi jakaa tuonne kirjoittaa var. Että sit kun osaatte ne parametrilistat tehdä ihan kuin vettä vaan, niin sit voitte ruveta tuota vaaria käyttämään, mutta en sitä ennen suosittele. No niin, nyt mulla on siis tunnus ja aika. niin nyt mä lisään sinne mun periaatteessa lisään sinne mun aika sanakirjaan nytten tämän tunnuksen kohdalle sen ajan, mitä tuolla kaverilla oli. Ei sitä noin sanota tietenkään, vaan että ädätään sinne tämän sanan kohdalle tuo aika. Noin. Ja tälleen mä tein ekaksi. Mutta sitten kävi sillä tavalla huonosti, mitä en muista, että miksi sillä tavalla kävi, että niin joo, koska mä olin tyhmyksissäni ottanut niitä aikatiedostoja sillä tavalla, että jos joku oli laittanut sen kaksi vastausta, niin silloin sillä yhdellä tyypillä oli kaksi kertaa tämä tunnus siellä listassa. Ja tämä ad kaatuu siihen. Eli tämä ad ei siedä sitä, että meillä on olemassa siellä jo jollakin tunnuksella tietoa, että me lisätäisiin uusi semmoinen sinne, koska se haluaa nimenomaan, että ne tunnusavainparit on yksikäsitteisiä. Eli tehdään tuohon pikkasen iffittelyä ensiksi. Eli kysytään ensiksi siltä sanakirjalta, että onko siellä ennestään jo olemassa, eli sisältääkö se jo avaimen nimeltä tunnus. Eli ideana on nyt sitten siinä, että kun meillä on lähtötilanteessa tyhjä sanakirja, niin nyt kun mä sinne lisään ensimmäisen kerran vaikka opiskelija jotakin, niin silloin sinne sanakirjaan jotenkin ovelasti tulee, että opiskelija 5 ja opiskelija 5 kohdalle talletetaan se tuntimäärä, paljon se opiskelija 5 nyt oli tehnyt. Ja sitten kun mä sinne lisään joskus jonkun toisen, niin sitten sinne ovelasti tulee sitten toinen opiskelija 7 ja sen kohdalle talletetaan vaikka 2 tuntia ja niin edespäin. Ja nyt tämä Contentski vastaa kysymykseen, että onko täällä olemassa jo tämmöistä avainta, jonka kohdalle on talletettu jotakin. Eli jos siellä on jo olemassa tämmöinen avain, niin silloin mä en sinne lisää uutta jutskaa, vaan silloin mä sanon sinne sanakirjalle, että sen paikkaan. Ja nyt se rupeaa näyttämään taulukolta se sanakirja. Huomatkaa, nyt siellä vaan indeksinä käytetään sitä avainta. Eli periaatteessa taulukko voitaisiin tehdä aina tämmöisenä sanakirjana, mutta se ei ole hirveän tehokasta, koska taulukon hyöty on se, että se pääsee niin kuin O1 eli vakioajassa, riippumatta kuinka iso taulukko, niin me voidaan aina ottaa sitä vakioajassa mikä tahansa alkio. Tämä sanakirjassa meille menee sinne logaritminen aika, eli logaritmi esimerkiksi 1000 on 10, kaksikantainen logaritmi 1000 on 10, tai tarkkaan, että on 1024. Eli jos meillä on 1024 alkiota tallettuna sanakirjaan, niin se joutuu noin 10 operaatiota tekemään, että se löytää sieltä, että onko se siellä vai eikö se ole. Mutta huomattavasti tehokkaammin kuin se lista, missä me joutuisi jokainen alkio käymään katsomassa. Ja miljoonan tapauksessa se kaksikantainen logaritmi miljoonasta on 20. Eli miljoonan kokoisesta sanakirjasta se löytää 20 katsomisella, että onko siellä se meidän vaatima sana. Joissakin hyvissä toteutuksissa vielä himpun nopeammin. Eli nyt se on siellä meillä valmiina, niin silloin mä sanon, että sen tunnuksen kohdalle vaihdetaan nyt tämä toinen aika, mikä löytyi, tai sitten hylätään tämä toinen aika jompikumpi. Ja sitten jos ei siellä ole sitä avainta, niin silloin me lisätään se sinne. Ja nyt me ollaan käyty se koko tiedosto läpite. Ja nyt ne kaikki on meillä täällä sanakirjassa jemmassa, ne ajat, mitä kukin ihminen on siihen käyttänyt. Ja nyt lähdetään lukemaan sitä toista tiedostoa sieltä, tai ei oikeastaan tiedostoa, vaan merkkijonolistaa. Ja sitä mä voin nyt ihan helposti mennä, koska mä sieltä haluan aina yhden rivin kerralla ottaa, niin sitä mä voin ihan nätisti mennä nyt for eachillä. Eli mennään for eachillä se toinen taulukko läpite, eli tämä taulukko, missä oli näitä. Ja nyt kysytään sieltä meidän sanakirjasta aina, kun me löydetään yksi tämmöinen sieltä, niin kysytään sieltä meidän sanakirjalta, että onko siellä hei tämmöistä. Jos on, niin sitten tehdään sieltä tulos, mikä on semmoinen, kun se tuloksen piti olla, että yhdistetään tämän perään se kaverin tuntimäärä tuolta. Okei, Eli viuhotaan nyt se toinen taulukko läpi siellä. Sekin pitää meidän pistää palasiksi. Meillä on valmiina se erottimet, koska molemmat oli puolipisteellä tehtynä, niin pistetään sekin palasiksi sieltä. Ja nyt siinä tapauksessahan se palanen, ensimmäinen palanen on suoraan se käyttäjätunnus. Miksi mä tuossa toisessa olen laittanut käyttäjätunnusta ensimmäiseksi, niin sanotaanko, että ehkä vähän harkitsemattomasti, että ehkä se olisi ollut hyvä, että kaikissa näissä tiedostoissa se käyttäjätunnus olisi ensimmäisenä. No niin, mutta nyt se käyttäjätunnus on se ensimmäinen palanen sieltä. Ja nyt me sitten katsotaan, että löytyykö meiltä tätä heppua sieltä meidän sanakirjasta. Jos sieltä löytyy tämä heppu, niin ollaan iloisia. Jos sitä ei löydy, niin meillä ei ole sitten ketään, kenen kohdalle me liimataan tämä demopistemäärä. Eli silloin vaan jatketaan silmukkaa, siirrytään seuraavan kohdalle. Jos se löytyy sieltä, niin sitten se aika, mitä tämä kaveri on tehnyt, niin se löytyy sieltä nyt sieltä meidän sanakirjasta tuon tunnuksen kohdalta. Eli tuossa kohti sitä käytetään periaatteessa niin kuin taulukkoa käytätte. Eli kun vaihatte olemassa olevaa, niin sijoitatte sinne, ja kun otatte tavaraa sieltä, niin otatte tavaraa. Ja huomatkaa, että tämä tunnus on nyt merkkijono, mutta se voisi olla mikä tahansa muukin tyyppi. Mikä tahansa tyyppi, mille on olemassa equals-metodi. No sitten, mä laitan tämän tuloksen sitten tuonne sanakirjaan takaisin sillä tavalla, että tämän kaverin kohdalle, koska se on varmasti nyt siellä on olemassa, niin mä laitan sinne sillä tavalla, että laitan tämän rivin sinne takaisin, paitsi liimaan tämän rivin perään sen tuntimäärän paljon tällä opiskelija 19 oli. Ja sen takia mä sitten saan tuommoisen merkkijonon, ja sen mä sitten laitan sinne sanakirjaan tuon OP19 kohdalle. No niin, nyt ne on siellä sanakirjassa kaikki, ja tämän silmukan jälkeen, niin mulla on nyt siellä sanakirjassa nätisti joka henkilön demopisteet ja tuntimäärät, mitä ne on tehnyt. No sitten vielä viuhotaan läpi se meidän sanakirja ja tehdään sitä se tuloslista, mikä meidän tarvitsi tehdä. Ja nyt sitä sanakirjaa mennään vähän eri tavalla läpi, eli sieltä kun me pyydetään yksi alkio, niin se yksi alkio on tämmöinen parityyppinen. Ja tuossa tämä var helpottaa aivan torkeasti. Se on tosi ruman näköinen se pari kirjoitettuna tuohon auki. En halua lähteä sitä edes ulkoa yrittämään. Mutta tuo var hoitaa onneksi, että se tekee siihen se oikean tyypin. Niin nytten siellä yksi alkio sieltä kun otetaan, niin se yksi alkio on aina nytten. Yksi alkio on aina tuommoinen pari. Eli tämmöinen pari, että siellä on se avain ja se data, mikä siihen on laitettu. Ja nythän tämä data oli sitten meillä tuon viimeisen muutoksen jälkeen pitempi, eli se data oli se OP7 puolipiste, demo 1 puolipiste, niin monta demopistettä, puolipiste ja aika. No sitten siellä saattaa olla tilanteita, että sieltä ei löytynyt demopisteitä jollekin henkilölle jostakin syystä. Täällä saattaa olla OP19, jolla ei ole demopisteitä löytynyt. Niin sen kohdalla meillä sitten seisoo se alkuperäinen aika, mikä siihen oli laitettu. Eli jos sille ei ole laitettu niitä demopisteitä, niin silloin siellä ei ole puolipistettä. Puolipistettä, niin me tarkistetaan, että onko sillä tyypillä tullut ne demopisteet sinne, jos ne on. Eli sieltä löytyy puolipiste jostakin kohti, sehän palauttaa index of negatiivisesti, jos se ei löydy. Jos se puolipiste löytyy jostakin kohti, niin me lisätään se sitten sinne meidän tuloslistaan. Ja nimenomaan nyt tästä parista, jossa on se avain ja data, niin me lisätään nimenomaan se dataa sieltä, eli se value-arvo. Ja nyt tämän jälkeen meillä pitäisi olla ihan kiltisti tuolla listassa se. Ja kun me palautetaan se lista tänne aliohmalle, joka sitä kutsui, niin se meidän aliohma sitten tulosti sen kaiken näyttöön. Ja sitten meidän pääohjelma, kun se oli kutsunut sitä, niin meidän pääohjelma tulosti tuon. Ja periaatteessa me voitaisiin sitä ajaa, mutta ennen kuin mä sen voin edes ajaa, niin mun pitää tietysti laittaa se oletusprojektiksi, mutta ottaa se projekti ja sanoa sille, että sen projektin debukkiin, että se hakemisto, mistä nämä tiedostot nyt löytyy, niin pidetään sitä oletushakemistona. Eli mä oon niitä aikoja tallettanut tänne ajat-hakemistoon. Eli tuo laitetaan tuohon, että mistä hakemista tämä lähtee käyntiin. Ok, ja talletetaan. Ja nyt me voidaan periaatteessa ajaa se meidän, voitaisiin testitkin ajaa, mutta voidaan ajaa se ja nähdä, että meille tulee sinne tulosta, että opiskelija 5483 demo ykkösessä on 7 tehtävää pistettä saanut 3,5 tunnissa. Ja nyt näitä on se määrä paljon, jotka oli niitä aikoja antanut ja jotka oli saanut demopisteitä. No, sit mä voisin ajaa ne testit läpi, testit siellä ja toivoa, että ne testit menee nyt läpi. Mulla oli yksi ainut testi, että kunhan se yksi ainut testi nyt menisi läpi, niin onhan se jo vähän kotia päin. Ja edes se yksi testi pitää huolen siitä, että jos mä teen tänne radikaalia muutoksia, niin mä jään siitä sitten jonkun verran kiinni sitä muutoksesta. Mutta hyvä olisi tietysti olla enempikin testejä. No sitten, jos mä haluan tehdä tämän koko kurssille tämän jutun, niin oikeastihan mä en halua tehdä sitä vaan tuolle yhdelle demokerralle, vaan sittenhän mä haluan tehdä tämän saman niin kuin kaikille demokerroille. Eli vaihdetaanpas tuo sillä tavalla, että kutsutaan tuota yhdistä nyt niin paljon kuin tämä demokertia on ollut olemassa. Mä en eilistä demosta ehtinyt ottaa niitä anonymisoituja datoja, koska siinä mulla on pikkasen hommaa, että mä niin kuin otan sen toisen lista ja molemmissa muutan samalla tavalla niitä nimiä, että ne ei ole näköisellä. Enkä mun tarvi oikeastaan tehdäkään, koska mä voin tehdä tämän listan sitten niin kuin itseäni varten, niin kuin ei anonymisoi mulla datalla. Eli sanotaan, että meillä juoksee nyt ykkösdemosta 7 demoon, ja sen sijaan, että otetaan tuohon tuo aika 1, niin sanotaan siihen, että otetaan siihen aina aika plus i plus noin, ja tuohonkin tuohon ykkösen tilalle vaihdetaan, että siihen kohti tulee se i tuonne väliin. Ja nyt se periaatteessa, jos mä ajan tämän ohman, niin se pitäisi tehdä mulle 7 demolle se. Eli nyt mulla on ohma, mikä tekee sen noille kaikille demoille. Ja nyt sitten seuraava homma oli saada tuo tiedostoon tuo sama data, että mä voin sen laittaa sinne Excelin paikalleen. Elikkä mennään ajan täältä komentoriviltä, eli mulla on sinne edelliseen hakemiston. Eli nyt kun mä oon tuolla ajat hakemistossa, missä mulla on nämä datat, niin täällä sieltä kun mä menen sinne aikanimiseen hakemistoon ja sen bin-hakemistoon, sen debug-hakemistossa on se aika exe, ja sen mä haluan ajaa, niin silloinhan se tulostaa näyttöön tämän asian, mitä mä olin tekemässä. Ja mä haluankin sen saada tiedostoon, että mä saan sen laitettua Exceliin, eli nyt mä sanoin, että suunnataan tämä nyt vaikka tiedostoon a.a, kun en jaksa enempää kirjoittaa. Ja nyt se data on siellä tiedostossa a.a. Eli nyt se on mulla täällä se kaivattu data, ja nyt tämä mä haluan laittaa Exceliin, että mä teen sillä jatkojalostusta. Eli sitten avataan Exceli jostakin. Osin Google Docsikin toimii tässä, mutta Exceli on aika paljon monipuolisempi tuossa, mitä on tekemässä. No sitten yksi mahdollisuus on Excelissä sanoa, että import file. Se toimisi niin kuin kohtuullisesti. Toinen tapa sanoa Excelissä, että mä copypasteen tämän dataan tästä. Sanon Excelissä täällä, että paste, noin, mutta tämä nyt ei ole semmoista kunnon Excel-dataa, koska nämä ei ole niin kuin eri sarakkeissa nämä asiat, niin kuin ne pitäisi olla. No siksi Excelissä onkin sitten täällä tämmöinen datakohdassa tämmöinen text to columns, eli se pystyy sun tekstiä muuttamaan sarakkeiksi, ja siinä on hirveästi vaihtoehtoja. Me sanotaan, että tämä on tekstiä, joka on eroteltu jollakin kirjaimella, ja mä sanoin, että tab on se, mistä Exceli eniten tykkää, tabulointimerkki, Ctrl-I, jos se tehdään näppäimistöltä. Mutta tässä tapauksessa mulla ei ole siellä sitä tabia, vaan mulla on, jos te olette erottanut jollakin muulla, niin te voitte ottaa minkä tahansa merkin, mutta tuossa on puolipiste valmiina, ja sitten se tekee mulle tuosta monta saraketta, ja eipä mun oikeastaan muuta tarvitse tehdä, niin nyt se on nätisti mulla, niin kun, nyt se on mulla nätisti monena, monena riviinä. Tuosta mä en ole ihan varma, oliko mun fiksua tulostaa tuonne välilyönnit. Välilyönnit eteen, se saattaa tehdä heikkoa näiden sarakkeiden nimille, että siellä on välilyönnit, niin se ohjelmaa pitäisi käydä sen verran muuttamassa, että se ei tulosta niihin välilyöntiä. No niin, nyt mulla on tuossa dataa. Ja kuka tätä pyyti, niin minkälaisen analyysin se haluaa tästä nyt tehdä? Eli minä en tiedä, millä tavalla tämä kuvataan siististi. Yksi ehdotus minulla voisi olla, että tehdään tästä niin sanottu pivot-table. Eli maalataan tämä mun data. Tulee nyt pieni Excel-kurssi samalla. Otapas nyt, jos mä pidän shiftin pohjassa, painan endiä ja nuolta alas, niin tämä ponnaa. Eli Excelissä sillä tavalla, että jos te painatte endiä ja nuolta jonnekin suuntaan, niin se ponnistaa sinne suuntaan niin pitkälle kuin mahdollista, että säilyy samanlaista dataa. Eli tässä tapauksessa tarkoittaa niin kauan aikaa, kunnes tulee seuraava tyhjä rivi. Jos te olette tyhjän rivin kohdalla, kun teette samaa, niin sitten se ponnistaa eteenpäin niin kauan, kun se tulee ei-tyhjä rivi siihen. Ja mennään tuohon ja annetaan nyt tämän maalatu alueen nimeksi nyt vaikka data. Noin, eli nyt mulla on tämä maalatu alueen nimenä data. No sitten mä otan täältä, olikohan se insertissä, pivot table. Pivot table, ja sitten mä sanon, että tuo alue tuosta, no okei, mä voisin kirjoittaa tuohon sen dataa, tai nyt kun se on maalattu, niin ei mun tarvi siihen kirjoittaa. Ja mihinkä se tehdään, niin tehdään tähän samaan taulukkoon se vaikka tuohon kohti tämä pivot data, ja nyt mä sitten teen sillä tavalla, että mä otan sen demo kerran nimeen tuohon niin kuin riveille, mutta sitten lisäksi mä otan siihen riveille vielä se, että paljonko kuki on tehnyt demopisteitä, paitsi tuo ei olekaan järkevää, koska niitä demopisteitä on tehty turhan tarkasti, koska tuolla on tuommoisia 10.5 ja 7.2 ja muuta, niin siitä tulee ihan liian paljon demopisteitä. Tehdään vielä semmoinen jekku tänne, että tehdään tänne pyöristetyt demopisteet, missä sanotaan, että tähän kohti tulee roundattuna, vitsi kun mä en osaa käyttää tätä Excel-automaattia, roundattuna tuon solun arvo 0 desimaaliin. Ja taas voi olla nopeampi ottaa tuosta end ja nuoli. Oho, nyt se meni vähän turha vikkelästi. Eli tuota solua kopioin näihin kaikkiin, mitä muuten on paljon. Se endi olisi ollut fiksu tuossa kohti. Noin. Ja noita aikoja vaivaa vähän samaa, että siellä on 2.5 tuntia ja sillä tavalla, että ehkä me siinä voitaisiin tehdä samaa, eli D-aika ja laittaa sitten, että D-aika on tuo roundattuna. Nyt pikkasen vääristää sitä tilannetta, jos mä roundaan noita aikoja, niin mutta ei lasketa nyt tuosta kohti keskiarvoja, niin ei tule ongelmia. Tulee vähempi niitä kenttiä sinne. Eli tuosta kohti sano end ja nuoli alas. Se ei muuten toimi hyvin. Siis millähän mä tästä saan? Nyt mä teen tähän tämmöisen huijauksen, että mä painan tuossa end ja nuoli alas, niin mä pääsen tämän dataan loppuun. Pistän tonne ihan huijauksena jonkun ylimääräisen merkin. Ja nyt mä menen tänne ja sanon, että tätä kopioidaan. Painan tuossa, pian shiftin pohjassa, painan endiä kerran ja sitten nuolta alas, niin se menee siihen X:n kohdalle ja tuu yhtä ylemmäksi. No niin, ja nyt mä teen tästä uuden dataa, joka on ton kokoinen. Olkoon tämän nimi nyt vaikka dataa roundattuna. Ja nyt lähdetään uudestaan tekemään sitä pivot tablea, joka täällä lähti menemään vähän. Mitenköhän mä saan sen pivot tablen pois? Noin. No niin, lähdetään tekemään uutta pivot tablea sinne, eli Ei mun tarvitse tänne sanoa, kun mä sanon, että insertoijan pivot table, jossa on dataa roundattuna se, mitä mä haen sinne, ja se tulee täällä uudessa samassa työkirjassa tänne kohti. Mitä? Eikö mä siihen kirjoittanut dataa roundattuna? Pidä siinä nyt se tuohon. Noin. Ja sit mä otan sinne sen demo kerran. Sit mä otan sinne sen paljon demopisteitä tehty. Oho, se tuli vierään kohti. Mä en halua sitä tuohon kohti. Saankohan mä raahattua sen tuonne. Voi vitsi, mä osasin tehdä, että kun mä treenasin, niin rows. Riittäisiköhän se, että mä raahaan ton demopisteet tonne rows-kohtaan. Joo, riittää. Elikkä nyt mä saan tähän sillä tavalla, että demo ykkösellä on joku tehnyt yksi demopistettä ja toinen tehnyt kaksi ja joku tehnyt 15. No sitten mä otan sinne sarakkeeksi ton roundatun ajan tuonne, noin, ja sitten sinne otan kaveriksi sen ajan tonne noin. Eli nyt mä oon saanut semmoisen kuvan, missä lukee, että demo kerralla, tai tämä nyt ei ole kuva, sitten tarvitaan joku oikea tilastotieteilijä, mikä osaa tässä tehdä kuvan, mikä kertoisi jotakin. Mutta nyt mä oon saanut tänne semmoisen, että 12 kappaletta ihmisiä on käyttänyt 6 tuntia aikaa saadakseen yhden demopisteen. Ja 48 ihmistä on käyttänyt 6 tuntia saadakseen 11 demopistettä ekalla demo kerralla. Ja meillähän tämä 6% oli se 100%. Eli tietyssä mielessä kaikki, mitkä on tämän nyt alapuolella, eli tehnyt 7% tai enempi, niin nehän on tehnyt niin kuin oikeastaan vapaaehtoista työtä. Eli nyt se ongelmapaikka on täällä ylänurkassa. Tuolla on se ongelma-alue, että joku on käyttänyt paljon yli sen meidän budjetissa olevan tuntimäärän, mutta silti saanut niin kuin aika vähän demopisteitä. Ne, mitkä on täällä neljänneksessä, niin nehän on tehnyt enempi kuin me pyydettiin niitä demotehtäviä, eli siinähän on osittain tehty niin kuin vapaaehtoista työtä. Ja periaatteessa ne, mitkä on täällä alaneljäksessä, niin näähän nyt on aika hyviä tyyppejä, että ne on tehnyt tosi paljon demopisteitä ja käyttänyt sinne niin kuin vähempi aikaa, kun siihen on budjetoitu. Eli tämä on niin kuin hyvää porukkaa ja tämä on sitten meille sitä ongelmaporukkaa, ja ne, mitkä on täällä toisessa neljänneksessä, niin näähän on nyt niin kuin osittain vapaaehtoisesti tehnyt sitä. Ja nythän tässä on sitten käynyt sitten tämän kurssin aikana, että tämä palikkahan täällä on pienentynyt, ja tänne on ehkä pikkasen tullut lisää väkeä tänne ongelmalaitaan, että joutuu käyttää hirveästi tunteja, mutta ei saa kovin paljon demopisteitä. Eli nyt meillä oli tuossa esimerkki, että se mun data alun perin ei ollut semmoista, mitä mä olisin tänne Exceliin saanut kovin pienellä vaivalla. Eli se Exceli ei olisi tykännyt sitä mun alkuperäistä datan muodosta, ja siksi tehtiin se ohjelma, joka jalosti sen datan semmoiseen muotoon, mistä Exceli tykkää hirveästi, eli semmoiseksi, että siellä on selkeästi aina yhdellä rivillä jotakin asiaa. Ja sen jälkeen meidän ei kannata jatkaa sitä käsittelyä enää meidän ohjelmalla, koska sitten Exceli tekee sitä paremmin. Ja nyt se seuraava jatko oli sitten piirtää tästä jonkunnäköisiä kuvia, joista minä en tiedä, minkälaisia kuvia ne on, mutta siinä meillä olisi nyt hyvä pohja, mistä voitaisiin jatkaa sitten kuvien piirtämistä tälle asialle. Et nyt teillä tuli siinä esimerkki tuosta minuuttiaikaa, eli vielä esimerkki, että miten voitaisiin hyödyllisesti käyttää sitä tiedostojen lukemista. No sitten meillä oli se, sitten siellä on siellä listauksissa meillä pari muutakin esimerkkiä. Esimerkiksi on Kaino CS. Eli Kaino CS on pikkutiedosto, missä on tehty sillä tavalla, että se Suomen sanakirja, mikä on semmoisessa muodossa, mikä ei meitä oikein tyydytä. Eli jos menette katsomaan sitä Suomen sanakirjaa sieltä, kotussanasto, niin sieltä löydätte tämmöisen, että siellä on kotuus sanallista chippi. Kun otatte sen chipin, puraatte sen jonnekin, vaikka nyt tuonne, tai otatte ja avaatte, niin sieltä löytyy tota lisenssiä ja sitten sieltä löytyy se sanallistan kuvaustiedosto ja sitten se löytyy tämmöinen kotussanallista XML. Ja tämä kotussanallista XML on nyt sitten, missä mulla on Notepad++, eikö täällä ole? Notepad tuossa, avataan se sillä. Se on nyt sillä tavalla, että se ei ole kovin kätevässä muodossa meidän kannalta, koska siellä on nyt sitten jokainen sana sillä tavalla, että siellä on näitä, ja se meidän hirsipuupeli eilen halusi sillä tavalla, että ne on isoja kirjaimia kaikki. Niin nyt tuo pikkuohjelma tuossa, mikä oli tehty, tuo Kaino CS, mä en muista minkä takia se oli Kaino, oliko tämän sanaston nimi joskus Kaino vai missä se tuli. Niin nythän me tehdään sitten semmoinen ohjelma, että se lukee näitä rivejä ja ottaa täältä väkäinen S, väkäinen keno kautta viiva S, siellä välissä olevan merkkijonoon. Ja sitten sen merkkijonoon tulostaa isona, että melkein se meidän ohjelma, mikä oli se, mikä tulostaa isona, mutta sen verran muutettuna, että se nyt tekee sitten sillä tavalla, että se menee sen rivin läpi, sitten se katsoo, että löytyykö siellä tämmöinen regular expression, missä on S, mitä tahansa merkkejä, ja tuo S-lopetus, ja nyt tuo väli oli laitettu jännästi tuossa sulkuihin. Ja nyt kun se on laitettu sulkuihin, niin se tarkoittaa sitä, että kun me tehdään se tuo regular expression matchi, niin me voidaan kysyä siltä, että löytyykö sieltä semmoista merkkijonoa, ja sitten se suluissa oleva osa löytyy tuota groups ykkösestä. Niin nyt mä saan tuolla poimittua aina sieltä sen S-tagien välissä olevan osaan. Ja sen jälkeen mä oon samassa tilanteessa kuin siinä isoksi ohjelmassa, ja sit mä voin tulostaa sen sanaa isona. Ja sit mä saan tiedoston, missä on kaikki suomen sanat isoilla kirjaimilla. Ja sitten mä vaan lisään siihen hirsipuuhun, että se lukee sen read all lines. Ja sit kun alkaa peli, niin arvotaan sieltä satunnainen rivi sieltä ja käytetään sitä sanana. Eli se ei ole enää iso lisäys siihen hirsipuuhun eilisen jälkeen. Eli se lumiukko vakiosijoitus korvataan sillä, että siihen arvotaan satunnainen sana tältä listasta. Että tuosta voitte katsoa hyvää esimerkki, miten niin kun ollaan enempi filtteröity sitä sisältöä. Okei, nyt osaatte lukea tiedostoja periaatteessa.